Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյանի իշխանությանը մնացել է 42 օր, քիչ առաջ ազատության հրապարակում ավարտված հանրահավաքի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահը, առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է Հայաստան կոչվող դաշինքով։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր այցելում էին հաղթանակի հուշահամալիր, անդրադառնալով նաև առաջիկա ընտրություններին մասնակցության ձևաչափին Հայազգային կոնգրեսում։ Այս առումով դեռևս հստակություն չկա, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները չեն բացառում, որ հունիսի 20-ի ընտրություններին կարող են մասնակցել նաև Դաշինքով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հետխորհրդային տարածքում այսօր նշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 76-րդ տարեդարձը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում ռազմական շքերթ է կայացել, որին մասնակցել է 12,000 զինվորական, մոտ 200 միավոր զրահատեխնիկա և 76 ռազմական օդանավու ուղղաթիռ։ Միակ օտարերկրի առաջնորդը, որ այս տարի ներկա է եղել կարմիր հրապարակում, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմանն էր։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը կանխել է ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության ակտիվիստների Բաքու ֆոն Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնելու փորձը, թուրան գործակալության փոխանցումը, ադրբեջանցի դիմադիրները ցանկանում էին իրենց դժգոհությունը հայտնել ռուսաստանցի խաղապահների մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում նախատեսված շքերթի դեմ։ Ոչ ռուսական օկուպացիային Իվան Գնատուն կարգախոսների ներքո կազմակերպված բողոքի ակցիան շարունակվել է մի քանի րոպե։ Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլիի խոսքով բողոքի գործողության մեկնարկից անմիջապես հետո ոստիկանները բերման են ենթարկել կուսակցության մեկ տասնյակից ավելի ակտիվիստների։ Չնայած այս բողոքներին, ռուսաստանցի խաղապահներն այսօր հանդիսավոր միջոցառում են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մայիսի 9-ին նվիրված հանդիսավոր հանրահավաքին 10 գործակալության մասնակցել է շուրջ 450 ռուսաստանցի զինծառայող, նրանց առջև ելույթով հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը։ Տոնական հանրահավաքի մասնակիցներին է ներկայացվել նաև ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի շնորհավորական ուղերձը, որը հատուկ տեսագրվել է Ղարաբաղում ծառայող խաղապահների համար, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ Եվրամիությունը պետք է արմատական բարեփոխումների ենթարկվի, այս մասին նշված է Թուրքիայի նախագահի այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը նոր մոտեցումների և կառուցվածքային բարեփոխումների կարիք ունի, նախ և առաջ որոշումների կայացման ասպարեզում, ակնհայտ է, որ առանց Թուրքիայի աջակցության և ներդրման Եվրամիությունը չի կարողանա պահպանել իր հզորությունը, նշում է Էրդողանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որով հստակեցնում է իր սահմանության դեպքում Բելարուսում իշխանության փոխանցման մեխանիզմները։ Պետության ղեկավարի դեմ մահափորձի, ահաբեկչական գործողության իրականացման, արտաքին ագրեսիայի կամ այլ բռնի գործողության դեպքում բոլոր պետական մարմիններն ու պաշտոնյաները պետք է գործեն անվտանգության խորհրդի որոշումների համապատասխան։ Անվտանգության խորհրդի նիստերին նախագահելու է երկրի վարչապետը, նշված է Լուկաշենկոյի ստորագրած հրամանագրում։ Շոտլանդիայում ամփոփում են տեղական խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները։ Քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն երկրամասի անկախության օգտին հանդես եկող Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը ստացել է քվեների գրեթե 48%-ը, հաղորդում է BBC-ն։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ազգայնականները Շոտլանդիայի 129 տեղանոց խորհրդարանում առնվազն 62 մանդատ կունենան։ Ազգային կուսակցության առաջնորդ Շոտլանդիայի վարչապետ Նիկոլա Սթերջենը արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակը հնարավորություն կտա ղեկավարած քաղաքական ուժին օրակարգ վերադարձնել անկախության նոր հանրաքվե անցկացնելու հարցը, հանրաքվեն կազմակերպվի COVID-19-ի համաճարակի վերջնական ավարտից հետո, հայտարարել է Սթարջենը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, և այսպես օրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը ազատության հրապարակում քիչ առաջ ավարտված հանրահավաքն էր, որը կազմակերպել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա շուրջ համախմբված երկու կուսակցությունները՝ Դաշնակցությունն ու Վերածնվող Հայաստանը։ Միասին այս երկու ուժերը նախ հուշագիր ստորագրեցին, նախանշելով այն քայլերը, որոնց դիմելու է այս դաշինքը հունիսի 20-ի ընտրություններում հաղթելու դեպքում, իսկ հետագայում նաև հանրահավաք կազմակերպել Մարդին ազատության հրապարակում։ Քոչեյանի կողմնակիցներին հանրահավաքի մասին պատմող այս ռեպորտաժը այս պահին պատրաստվում է, այժմ պարզապես կարճ մի հատված լսենք երկրորդ նախագահի ելույթից, որում նա կանխատեսում է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման մոտալուտ ավարտը։
Այսօր Շուշիի ազատագրման օրն է։ Այսօր այս հարթակից մենք հետ հաշվարկ ենք բացում Շուշին հանձնած իշխանությանը, իշխանության մնալու առումով։ Իրենց մնացել է 42 օր, վաղը մնալու է 41 օր, մյուս օրը 40 օր, և այդպես շարունակ։ Ուրեմն ամեն օր սոցցանցերում, զերեջերում դրեք այդ օրերի հետ հաշվարկը, և սա պետք է դառնա ամբողջ հանրապետության աճող սպասելիքը։
Այն նույն ժամերին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության հրապարակում էր, վարչապետ Փաշինյանը մեկնել էր Գեղարքունիքի մարզ, այստեղ նա այցելել է զինված ուժերի 2-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումներից մեկը, այս զորամասի զինծառայողներից մի քանիսն այսօր Փաշինյանի ձեռքից շքանշաններ են ստացել 44 վերապատերազմին մասնակցության համար։ Օրվա ընտրությունը պատահական չէ, 90-ականների սկզբից մինչև անցած տարի մայիսին եռատոն էին անվանում, մեկտեղելով հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրերը։
Բայց այսօր երատոնը մենք նշում ենք դառնությամբ, խառը զգացումներով, կսկիծով, ինչ որտեղ պարտության դառնությունը մեր սրտում պահած, բայց վկայի Աստված, որ մենք այս ընթացքում բաց արձակապես ոչինչ, որևէ բան չենք խնայել Շուշիի ազատագրման հերոսների ու նահատակների գործը ու փառքը պաշտպանելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր կա և կանգուն է, Արցախի Հանրապետությունը թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է։ Մենք պետք է վերլուծենք և հասկանանք, թե ինչը այնպես չենք արել, որտեղ ենք սխալվել, որտեղ բավարար սկզբունքայնություն չենք ցուցաբերել։ Բայց վկայի Աստված, որ մենք այս պատերազմում, հայոց բանակը այս պատերազմում կռվել է մինչև ամենավերջին վայրկյանը, երբ կռիվը ուներ հեռանկար։ Բայց նաև կարևոր է, որ այդ կռվի մեջ մենք նաև չենք կորցրել խելամտությունը, և նաև կարևոր է, որ մենք կարողացել ենք այո կայացնել ծանր որոշումներ, այդ թվում հանուն մեր բանակի, այդ թվում հանուն մեր գեներալների և հանուն մեր սպաների, մեր զինվորների և նրանց ընտանիքների, նրանց զավակների։
Այժմ տեղափոխվենք հաղթանակ զբոսայգի, այսօր առավոտվանից այստեղ էին քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, քաղաքական դաշտում քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իր հաջորդներին ուղված միավորման առաջարկը, որը սակայն թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժել են։ Միասնական նման դաշինքի ստեղծման անհնարինության պայմաններում ինչպես կզարգանան նախընտրական իրադարձությունները, քաղաքական գործիչներից դա է փորձել պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու հավանականությունը։ Հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը. Կոնգրեսում այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացնում, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ վարում, սակայն վերջնական որոշում դեռ չունեն։
Հնարավոր է դաշինքով գնալ, հնարավոր է միայնակ գնալ, հնարավոր է ընդհանրապես չգնալ, ամեն ինչ հնարավոր է։
Օրերս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտեց, որ դեռ Մարտին իր երբեմնի քաղաքական հակառակորդներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինքով ու հրապարակային կրկնեց իր այդ առաջարկը։ Երկու նախկին նախագահներն էլ մերժեցին, հայտարարելով, թե ընտրություններին մասնակցելու այլ ձևաչափ են ընտրել։ Մի քանի օր անց Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե մայիսի սկզբին էլ Սերժ Սարգսյանին է հանդիպել ու առաջարկել ընտրությունների գնալ ՀԱԿՀՀԿ դաշինքով ու կրկին ստացել մերժում։ Փաշինյանական հանցավոր և ազգակործան վարչախմբի վերարտադրման, վտանգի կանխման և նորանոր աղետներից խուսափելու միակ միջոցն այս պահին էլ հանրապետության երեք նախկին նախագահների դաշինքը կլիներ, իլուրում գրել էր առաջին նախագահը։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով գործող իշխանություններից պետք է ազատվել։ Առաջին նախագահի առաջարկն ըստ Զուրաբյանի երկրի բոլոր կարող ուժերը համախմբելու փորձ էր այդ խնդիրը լուծելու համար։
Ընդ որում այն բանաձևը, որ առաջարկվել էր, շատ պարզ էր։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չպետք է զբաղեցնեին դրա արդյունքում պետական որևէ պաշտոն։ Այսինքն, եթե ամբողջ խնդիրը այն է, որ շատ մարդիկ պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին, ելնելով միայն նրանից, որ հանգարցակի իշխանության չգան հանցագործներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ապա այդ լուծումով փաստորեն նման հեռանկարը ընդհանրապես դառնում էր անիրականանալի և վերջնականապես լուծվում էր։
Զուրաբյանի գնահատմամբ շատ լավ երևաց, ով է պատրաստ իշխանության նկարտումները զոհաբերել հանուն պետության շահերի, ով ոչ։ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեսյանի հայրենիք կուսակցության հետ դաշինքով արտահերթին մասնակցելու մասին հայտարարած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, պետք է ֆիքսել Հայաստանի բոլոր նախագահները կտրուկ դեմ են մեջբերեմ ազգակործան վարչակազմին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինչ որ ասում է, Նիկոլն ինչքան է ապիկար, ինչքան է վատ, որ նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իրանի ձեռքերը լվանում։ Ուզում ասի ժողովուրդ ջան, ես կապիտուլյանտի հետ գործ չունեմ։
ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ժամանակին հայտարարում էր, նախկինին վերադարձ չի լինելու, իրենք ապագան են, որոնք գալիս են նոր դեմքերով, նոր մտքերով։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով նախկինը Հայաստանի գործող իշխանությունն է։
Միաթիմում նաև ինչքան նախկիններ կա, իրականում նախկիններ, որոնք դուք ձեր ծնված եկել եք, իրանք պաշտոնյա են եղել։ Ժողովում է պարոն Վանեցյանի գնահատականներին, պարոն Վանեցյանը դրա մասին խոսել է, մենք դրա մասին խոսել ենք, այսօր մենք գնում ենք ընտրությունների նպատակ ունենալով պայքարել այս ազգակործան պատուհած ռեժիմի դեմ, այս կապիտուլյանտների դեմ, և մենք գտնում ենք, որ հանրապետական հայրենիք դաշինքը կարող է արդյունավետ գործել ազգային պահպանողական դաշտում։
ՀՀԿ ներկայացուցիչն ասում է, առայժմ քննարկում են, ովքեր են լինելու իրենց նախընտրական ցուցակում։ Առաջին համարն ամենայն հավանականությամբ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կլինի։ Ընտրական ցուցակներում թեկնածուների հերթականության մասին որոշում չունի նաև Լուսավոր Հայաստանը, որն արդեն հայտարարել է արտահերթին առանց դաշինքի մասնակցելու։
Ամենայն անկեղծությամբ դեռ որ ցուցակ ունեն գրած և չենք ուզում շտապել ժամանակից Հանրապետության նախագահի ժամանագիրը կլինի ընտրությունների նշանակման օրվա հետ կապված, մենք էլ կսկսենք այդ ներքին աշխատանքները։ Բավականին գործ արել ենք, ծրագրի վրա ենք աշխատել, վերանայել ենք ծրագրերը, մոտեցումները կապված եղած մարտարավերների հետ, բայց այդ ցուցակմանով կլինի ցուցակի մեջ, դա այդքան էլ ես չեմ կարծում, թե հիմա այս պահին ավելի անհրաժեշտ արագանելու բաներ։
Արտահերթ ընտրություններին առանց դաշինքի մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Պարգավաճ Հայաստանը։ Հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ որոշումներ կընդունի, ասում է ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։
Այսօր մարդիկ կան, որ ասում են չկողնորոշված են, ակտիվ էս ակցիաներին մասնակցում են, չեն մասնակցում, մենք տեսնելու ենք, որ կամաց մեր ժողովրդի զգայարանները տանելու ան նրան, որ իրանք հստակ որոշում են ընդունելու, որ պետքա փոփոխություն լինի։ Ընտրությունից մի քանի օր առաջ դուք կտեսնեք, որ կտրուկ մթնոլորտ է փոխվելու։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նույնպես առանց դաշինքի կգնա ընտրությունների, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի կես տարին, ուղիղ կես տարի առաջ ավարտին մոտեցա շուրջ 4,000 հայ երիտասարդների կյանքն ու ավելի քան 10,000-ի առողջությունը խլած մարտական գործողությունները։ Դրանց մասնակիցներն այսօր փորձում են վերաիմաստավորել տեղի ունեցածը, հույս հայտնելով, որ էլ երբեք ստիպված չեն լինի մասնակցել որևէ պատերազմի։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Լեջան գյուղում պատերազմի գույները թղթին է տալիս Ավագ Դալլաքյանը։ Ընդամենը 2 ամսվա ծառայող էր, ահարկու պատերազմը սկսվեց։ Շուրջ բոլորը կրակ, տագնապ, մահ ու սարսուռ է տեսել 41 օր։ Դրվագ առ դրվագ հիշողությունները նկարները դարձնում, հույսով, որ դրանք էլ երբեք իրական պատմություններ չեն լինի։
Սա վառվում էր ու ամբողջ գիշեր վառվող, ասենց ասած, արքայից այդ փամփուշտները, սնարյատները, այդ վառվող այդ մեքենայի մեջ ամբողջ կրկ տրակում էին, էլի շատ եղիմ կողքի խրամատին ինձ սնայպերը գլխից խփելա, բան տեսել ենք էլի այդ ամեն ինչը, որ տանում ենք մաս-մաս տղեկին, հավաքում ենք մեր տղեկին, մեկի ոտերը, մեկի ձեռները հավաքում ենք տանը, այդ շատ վաղ պլաշ պալատկեն հերիք չանում, այդ ձեռով բռնած ենք հավաքում տանը, այդքանից հետո ոնց որ էլ այդ չի հազդում, կողքդ մարդ ամերնում, արդեն քո մոֆիսյոր ավնում։
18-ամյա երիտասարդն այսօր հանգստությամբ է պատմում, ինչպես օրերով չէին քնում, ինչպես էին սովն ու ծարավը հաղթահարում, ինչպես էին երազում մի քանի բար փոխանցել հարազատներին, իբրև թե ամեն ինչ կարգին է, իրենց վտանգ չի սպառնում։ Այդ ամենը պատերազմի օրերին սովորական դարձած մի բան է թվացել։
Արդեն սովոր ենք, որ բրոնիկով քնում, բրոնիկով վեր են կենը, հետո նա արդեն վերջը բրոնիկը հանել ենք, բան ենք արել, ոնց որ փրում ենք տակներս, որովհետև խոնավ հողն պարկում ենք, չկար սպալնի մեշոկ, այդ վաղ դեռ հետո որ դաշը բաժանեցին, խոսքի 3 հոգուն մի հատիկ սպալնի մեշոկ էր հասնում։ Սկզբի 2 օրը մենք ոչ ուտելու բան ենք ունեցել, ոչ խմելու։ Մեզ բերել են, տվել են այսքան հաց, վրեն մի քիչ գրեշկա, որ յոլա գնացեք, չգիտենք երբ կնի ուտելիքը։ Տղեկային արդեն թուլությունից արդեն չեն կարող շարժվել։ Հետո իմացան, որ մեքենան եկել է, բայց մեզանից համարյա 1 կիլոմետր հետ է գնում։ Ճոկատ էինք, ճոկատ չէ, 2 հոգանոց, մի սերժանտ, մի զինվոր, ես սերժանտ Վարդանի հետ էի գնում, գնում ենք այդպես հավաքում ենք ջուր, կոնսերվանդի բաց, մած, ինչ ներտականներ չներ, հավաքում ենք, մեկ է պատրոն։ Ինչքան գտնում ենք, հավաքում ենք, ու էլի այդ պատրոնի ու սնարյատ տակ, սենց ասած հետ ենք վազում։
Պատմում եմ, մոտ 1 ամիս հադրութում է կռիվ տվել, հետո տեղափոխվել են Մարտունին պաշտպանելու։ Հենց այդ ժամանակ պատերազմի 41-րդ օրը վիրավորվել է։ Ռուս լրագրողի կադրերում է երևում, ինչպես են տեղափոխում վիրավոր ավակին։
Նրանց հղա, որ պետք էր էլի, որ կրակի ուղղությունը շեղվեր են, ամենավերջինից սկսեցին հետ գնալը, հասավ ես ամենադեմներ, չկարեցանք, արդեն չէինք կարա հետ գնանք, կանգնեցինք մի 3 հոգով բաց տեղը, կրակը շեղեցինք մեր վրա, որ մեզ կրակեն, մնացածը սենց մեր հետևից փորձեն փախչեն։ Այդ ընթացք, որ մնացածն էլ հետ գնամ, մի 45 փամփշտան ցազենքս, որը սկսեցի կրակել, այդ ընթացքը զգում եմ էլի պատրոնները կողքովս, այդ սլոցները ականջից մոտով անցնա, ոտերից մոտով անցնա, չի կպնա, բայց արդեն ես գմեմ էլ ինձ ինչքան մոտիկա պատրոնը։ Մեկը բան շորվեց, դե մարդ չկա, ասի ուրեմն սաղ նահանջել է, հենա հետ շորվեցի, որ ես վազեմ լոկ, թե չէ մեջքից խփեց, այդ խփեց այն ծաղ ոտքս դրի գետին, ժոգեցի, որ ծաղ ոտքս կորավ, չեմ զգում, ու վեր ընկա։ Մեկը այն ժոգեմ, որ մեր սերժանտներից մեկը նվեր ճոգելա, որ մի հոգին պակասա, մեկ է ընդդեմ է սերժանտը գորած ավոք սողաստ է։
Պահարանում խնամքով պահում է զինվորական հագուստը, որի մեջ վիրավորվել է։
Այս դուս է կողտեղնա, ստեղից ոնց որ հագսերը խփելա մի անգամից, սենց դուս եք այս քամարը սպինդլինելու բանով, արդեն ինք ավտոմատ շկուտ այմ համար հանդիսացել մի անգամից։
Պատերազմի ամենաթեժ օրերին 15 օր տուն զանգելու հնարավորություն չի ունեցել։ Եղբոր ծննդյանօրը կարողացել է իսկական նվեր անել հարազատներին։ Մայրը, Հասմիկ Հարությունյանն, այսօր խոսելիս արցունքներն ու ժպիտն է միախառնում։ Ասում է, թշնամուն անգամ չէր ցանկանա այնինչ ապրել ու զգացել է ավելի քան 40 օրերին։ Աշնանը երկրորդ որդուն կճանապարհի բանակ։
Կեսուրս ասում էր, ով հարցնում էր ավակ ոնց, ասեք աշկները լուս, տղես վիրավոր ևս վիրավոր, այ հետ վիճակն էր արդեն։ Ասեք աշկներս լուսոր երեխեն կա գալիս է։ Հիմա որ գնում եմ, լինի ծնունդ, լինի ուրախություն, ինչ արի թե լինի առաջինը, միշտ ասում եմ, թող աշխարհին խաղաղություն լինի, որ ոչ մի ծնող այս ապրումները չունենա, ինչ որ մենք ենք ունեցել։
41 օր սարսափելի կռիվների մասնակցած երիտասարդը դեռ դժվարությամբ է քայլում։ Առողջական խնդիրների պատճառով 3 տարով ազատվել է հետագա ծառայությունից։ Ասում է ապաքինվի, էլի կգնա բանակ։ Պետք լինի պատերազմի էլ կմասնակցի, բայց մինչ այդ որոշել է բարձրագույն կրթություն ստանալ, իրավաբան է դառնալու։
Մենակն են չէ՞ որ վիրակ զենքով ամեն ինչ լուծվելու չէ։ Այս արդեն են թիվնա, որ հա զենքը էլի պետքա, բայց ոչ ենքան, ինչքան խելքը։
Վերադառնանք Երևան, ճանապարհային ոստիկանությունն արձանագրում է, որ մայրաքաղաքում և մարզերում արձանագրվող տրանսպորտային պատահարների, հետևաբար նաև դրանցից տուժած անձանց թիվը գնալով շատանում է, դա կապված է նախային հանգամանքի հետ, որի տարբերություն 2020-2021 թվականին տեղաշարժի լուրջ սահմանափակումներ երկրի տարածքում չկան։ Բացի այդ, ըստ ոստիկանների, հայ վարորդների կարգապահության աստիճանը վերջին շրջանում կեք կտրուկ կերպով նվազել է, Սաթենիկ Հայրապետյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում ավտոճանապարհային պատահարների թիվն աճել է 262-ով, զոհերի թիվը 40-ով, մարմնական վնասվածք ստացած քաղաքացիների թիվը 378-ով։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը թվային տվյալների աճը երկու հանգամանքով է պայմանավորում՝ 2020-ին համավարակով պայմանավորված տեղաշարժի սահմանափակումները և սեպտեմբերի վերջին սանձազերծված պատերազմը։
Մինչև անցած տարվա 9 ամսվա ավարտը, այսինքն սեպտեմբերի ավարտը մենք ունեինք անընդհատ նվազում պատահարների և զոհերի ու վիրավորների թվի, ապա սկսած այդ ժամանակահատվածից, մասնավորապես պատերազմական գործողությունների սկզբից, գնալով աճել են և պատահարների թվերը, և զոհերի թվերը, ընդ որում, եթե ուսումնասիրենք, ապա կտեսնենք, որ դրանք հատկապես տեղի ունեցել հենց դեպի Հայաստանից, դեպի Արցախ ուղություններն ապահովող ճանապարհների վրա, և ցավոք այդ նույն տենդենցը, այսպես ասած, շարունակվում է նաև 2021 թվականին։
Ցավալի վիճակագրությունը նվազեցնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը պարբերաբար կանխարգելիչ միջոցառումներ է իրականացնում, ասում է Արման Չիլինգարյանը, և միայն այս տարվա առաջին երրամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 15,000-ով ավելի իրավախախտում են արձանագրել։
Վերահսկողական մեխանիզմները չեն պակասել։ Եթե խոսենք տեխնիկական միջոցների մասին, ապա որևէ փոփոխություն քանակական առումով այսպես էական չի կրել։ Ճանապարհային ոստիկանների մասով էլ, այսպես ասած, էական շատ մեծ փոփոխություն չկա։
Անկամ վիճակագրական տվյալները չուսումնասիրելու դեպքում անձեն աչքով էլ երթևեկության վատ վիճակը մայրաքաղաքում 1 ժամ շրջելու դեպքում ակնհայտ է դառնում։ Օրինակ Մոնտեմելքոնյան փողոցում առավելագույն արագություն է սահմանված 60 կմ/ժ։ Երթևեկության արագությունը հսկում է փողոցի մեջտեղում տեղադրված արագաչափ սարքը, հսկում է, բայց մասամբ։ Թույլատրվածից ավելի արագ երթևեկող վարորդները միայն արագաչափին նախորդող մի քանի մետրի վրա են պահպանում այդ արագությունը, չնկարվելու համար հասնում են արագաչափին արգելակ կոմեն, անցնելուց հետո մեծ արագություն են զարգացնում։ Հաջորդ հատվածը Լենինգրադյան փողոցում գտնվող փոքրիկ խաչմերուկն է, որտեղ տեղադրված հսկիչ սարքավորումներ չկան, ու ինչ արձանագրեցինք 15 րոպեում 5 խախտում 3 շրջադարձ չթույլատրված հատվածից հոծ գծի հատում եւ անգամ կարմիր լույսի անտեսում։
Ինչ որ բացական տենդենս է նկատվում, որ այն վայրերում, որտեղ չկան վերահսկողական մեխանիզմներ, այսինքն արագաչափեր, տեսախցիկներ կամ չկա պարեկային տրանսպորտային միջոց, հեռվում չի երևում, չեն նկատում, մեր վարորդների մի մաս կա, որոնք ուղղակի չգիտես ինչու ցանկանում են ինչ-որ գործողություն կատարել խախտելու համար օրենքը կամ օրենքի պահանջներին հակասող։ Այսինքն պետությունը առաջին գործողությունը իրենից հասանելի սահմանել անվտանգության կանոններ, սահմանել է։ Հիմա եթե դուք որոշել եք, որ այդ կանոնները ձեր համար չեն եւ դուք անպայման պետք է անընդհատ խախտեք, ապա որևէ կերպ պետությունը չի կարող բոլորին վերահսկել եւ այդ ամբողջ ինչն անել։
Չվերահսկվող ճանապարհներին խախտում անելու տենդենսը նաեւ իրենք վարորդներն են նկատում։
Այն խաչմերուկներում, որտեղ տեսախցիկներ չկան, խախտումներն ավելի շատ են լինում։ Օրինակ շատ է հոծ գիծը դրորվում։
Ես աշխատում եմ չանեմ խախտում։ Դեմի ով ոնց անում է իրանց գործնա։
Նոր վարորդ եմ, աշխատում եմ բոլոր կանոններին հետևել։ Խանգարում են նրանով, որ չնախատեսված տեղով առանց թարթիչ միացնելու միամիտ կարող հատ են ճանապարհը, ու դու մի կերպ կարողանաս կանգնել։ Իրավիճակներ են ստեղծում ութարային, այո։
Վերահսկողական մեխանիզմներից մեկն էլ նախորդ տարվա հունվարից բալային համակարգի ներդրումն է։ 7022 անձի վարորդական իրավունք արդեն կասեցվել է։ Միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում 625 նյութ է ուղարկվել դատախազություն ընդհանց կլուծելու համար։ Բալային համակարգի ներդրումը իրեն արդարացրել է, դրա մասին են վկայում թվային տվյալները։ Գրանցված 40 մահվան դեպքերից միայն 9-ն է գրանցվել Երևանում, իսկ բալային համակարգի կիրառումը հիմնականում Երևանում է, քանի որ դրանք արձանագրվում են միայն տեսախցիկ սարքերի եւ արագաչափերի կողմից, որոնց գերակշիռ մասը հենց Երևանում է տեղադրված։ Հաջորդ տարվանից ուժի մեջ կմտնի նաեւ ճանապարհային ոստիկանների կողմից գրանցված խախտումների հիման վրա բալային համակարգի կիրառումը, ինչը ավելի վերահսկելի կդարձնի իրավիճակը նաեւ մարզերում։ Ցավոք, վերջին շրջանում երթևեկության կանոնների խախտումը միայն վարորդների կողմից չէ, որ նկատվում է։ Երթևեկության մյուս մասնակիցները, հետիոտները եւս չեն պահպանում այդ կանոնները, ինչի հետևանքով պարբերաբար արձանագրվում են վրաերթի դեպքեր մահվան ելքով։
Եթե վարորդին պիտի մեղադրեն վրաերթի մեջ, ապա պիտի մեղադրեն ստույգ որևէ կանոն խախտելու մեջ, որի հետևանքով օրինակ տեղի ունեցել վրաերթը։ Ես հենց հատուկ նշեցի, որ անկախ նրանից վարորդները մեղավոր կլինեն թե ոչ, այնուամենայնիվ այդ հոգեբանական ճնշումը կա վարորդների վրա։
Փողոցի ոչ թույլատրելի հատվածից փողոցն անցնող հետիոտների նկատմամբ եւս պարբերաբար կիրառվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ՝ նախազգուշացումից մինչև տուգանքի կիրառում։ Չիլինգարյանը նաեւ զգուշացրեց. Արջևում վերջին զանգի միջոցառումներն են եւ այդ շրջանում վերահսկողությունը ավելի կխստացվի։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Վերջին ամիսներին տեղական իշխանությունները արձանագրել են, որ չնայած փակսահմաններին և հետպատերազմական անկայունությանը, Գյումրիի տնտեսության հիմնական ուղություններից մեկը հանդիսացող զբոսաշրջությունը վերականգնման ակնհայտ նշաններ է ցուցաբերում։ Խոսքը նախ և առաջ ներքին զբոսաշրջության մասին է, հատկապես մարդաշատ են հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող թանգարանները, դրա պատճառը կառավարության կողմից ուսումնական հաստատություններին տրամադրվող աբոնեմենտներն են։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Փակ սահմանների պայմաններում էլ այցելուների թիվը Գյումրիի տուրիստական սեզոնին ընդառաջ ավելանում է։ Քաղաքը հատկապես բազմամարդ է հանգստյան օրերին։ Այսօր եւս բացառություն չէ, այցելում են Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Պատմական կենտրոնում մարդկանց պակաս չկա, թանգարաններում էլ հերթեր են։ Շիրազի տուն թանգարանում Արմավիրի բժշկական քոլեջի ուսանողներն էին։
Ուսանողները, իմանալով, որ այստեղ Շիրազի տուն թանգարանն է Իսահակյանի, մեր Մկրտչյանի, իրենք հատկապես իհարկե մեր ուղղությամբ ցանկացան լինել մշակութային քաղաքում։
Մեր Մկրտչյանի թանգարանի մուտքի մոտ եւս հերթեր, թանգարանի հիմնական այցելուները Հայաստանի տարբեր դպրոցների աշակերտներ էին, ուսուցիչների ու ծնողների ուղեկցությամբ։ Շատերի առաջին այցն է Գյումրի եւ խոստովանում են, որ կարճ ժամանակ անց նորից կգան, քանի որ տեսնելու շատ բան կա։ Արարատի ավագ դպրոցի աշակերտները որոշել էին կառավարության դրամադրած աբոնեմենտներով Գյումրի թանգարաններ այցելել։
Այցելել Գյումրի, այցելել կոնկրետ մեր Մկրտչյանի տուն թանգարանը, կարծում որ սխալ կլիներ։ Իսկ ինչի Գյումրի, որովհետև Գյումրին Հայաստանի մի մասն է կազմում, այսինքն եթե խոսենք Հայաստանի մասին, անհնար է ուղղակի չխոսել, չայցելել, չտեսնել Գյումրին իր տեսարժան հրաշալի վայրերով, կարծես քայլմս փողոցներով ու ցանկանումս ամեն մի անգամ հետ նկարվել, տեսնել, հիանալ։
Մեր Մկրտչյան թանգարանի տնօրեն Շողիկ Մելքոնյանը ասում է, որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում հատկապես շաբաթ եւ կիրակի օրերին այցելուների մեծ հոսք կա։
Հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներն են, ճիշտ է, ծնողներն էլ են գալիս, բայց մեծամասն դպրոցահասակ երեխաներն են, որոնք մեծ հաճույքով գալիս են թանգարան իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով մեր մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանին։
Վեդի մանկապարտեզի աշխատակիցները խմբով էին եկել Գյումրին տեսնելու, նրանցից շատերը առաջին անգամ էին քաղաքում։
Շատ սիրուն, շատ լավ, շատ գեղեցիկ քաղաք է։
Չեք փոշմանել, որ շուտ չեք եկեք Գյումրին տեսնել։
Փոշմանել ենք, որ շուտ չենք եկել։
Առաջին
անգամ, չէ, երկրորդ անգամ, բայց շատ գեղեցիկ ու տպավորված ենք շատ։
Շատ հիացած ենք։
Առաջին անգամ։
Շատ առաջին անգամն եմ եկել։ Ուրախ եմ, որ տեսել եմ Գյումրին։
Գյումրիում այսօր կարելի էր հանդիպել նաև մի քանի ռուս տուրիստների։ Պերմից պատմաբան Գրիգորի Գալավչանսկին ընտանիքի հետ էր եկել, շրջելային պատմական միջուկում ու զարմացած էր, որտու հետ դժվարացան կոնկրետ ասել, թե ինչն էր ավելի շատ գրավել։
И тут все удивительно, как-то что-то одно трудно выбрать.
Так определить мы... просто невозможно.
Да, определить невозможно.
Այստեղ ամեն ինչ զարմանալի է, դժվար է ինչ-որ բան առանձնացնել։ Մենք սկսել ենք Սևբերդից և հիմա շրջում ենք քաղաքում, ամեն ինչ հիացնում է։ Մենք պատմաբաններ ենք և նպատակադրված ենք եկել այստեղ, տեսնելու այն ամենը, ինչի մասին կարդացել ենք։
Գյումրիի
տուրիստական բումը սկսվեց 2019 թվականին, երբ քաղաքը շուրջ 70 000 այցելու հյուր ընկալեց։ Ավելի մեծ էին ակնկալիքները 2020 թվականից, սակայն համաբարակ Կով պայմանավորված հատկապես տուրիզմի ոլորտը մեծ վնասներ կրեց մի քանի ամիս տևած սահմանափակումների պատճառով։ Էքսկուրսավոր Լիզա Գասպարյանն ասում է, որ Գյումրին կրկին տուրիստական ուղղություններում տրենդային է դառնում։
Իրապես սպասելիքները արդարացել են մի քանի անգամ, որովհետև COVID-ից հետո և հետ պատերազմյան իրավիճակում բացարձակ հույսեր չկային, որ այս օրինակ հոսքեր կլինեին, և շատ լավատեսական այսպես տվյալներ են սեզոնի բացման համար։ Բավականաչափ ակտիվ է, հիմնականում գալիս են Երևանից, հիմնականում դպրոցական և ուսանողական խմբեր են, մանկավարժներ, ինչ-որ հաստատությունների կոլեկտիվներ։
Պարզվում է, շաբաթ և կիրակի օրերին Գյումրիի հյուրատներում ու հյուրանոցներում ազատ տեղեր չկան։
Եթե մենք ուզենանք մեկ հյուր տեղավորել, կարծում եմ խնդիր կունենանք, որովհետև կոնկրետ 3, ես ստացել եմ 3-4 զանգեր 12-ից 15 հոկանոց խմբերի և փորձել եմ իմ ընկերների շրջապատում և այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են հյուրընկալությամբ, զանգել և պարզել, պարզապես հնարավոր չի եղել, մեկ ազատ տեղ չի եղել, մեկ ազատ մատճակալ չի եղել հյուրանոցներում և հյուրատներում և հոսթերում։ Սա խոսում է, որ գերհագեցած վիճակում է և շատ լավ է և շատ կարևոր է, որ կարողանանք այս թե տրենդը և թե այս հետաքրքրվածությունը պահել, որովհետև մենք տեղում պիտի կարողանանք նաև ճիշտ սպասարկմամբ, ճիշտ հյուրընկալությամբ և ամենակարևորը, որը վերջին շրջանում շատ մտահոգիչ է, քաղաքը իր մշակույթով ու պատմությամբ ճիշտ ներկայացնելով կարողանանք պահել հետաքրքրությունը։
Առայժմ ակտիվ է ներքին տուրիզմը, արտերկրից զբոսաշրջիկների այցելությանը դեռևս մեծապես խոչընդոտում է համավարակը, սակայն պատվաստումները կարող են իրավիճակ փոխել։ Սափենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք մի քանի ամիս տևած լռությունը խախտեց աշխարհի լավագույն շախմատիստներից մեկը, Լևոն Արունյանը, բացատրելով ձմռանը կայացրած իր որոշումը, որով ինքը դադարեցրեց հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո և տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ։ Արունյանի խոսքով իր այդ որոշման պատճառն այն էր, որ գործող իշխանությունները հրաժարվել էին իրեն ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել, փաստորեն զրկելով նորմալ մարզումների հնարավորությունից։ Ֆինանսական խնդիրները, սակայն, բնորոշ են ոչ միայն շախմատիստներին։ Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է մի քանի տասնամյակ չվերանորոգված դահլիճում մարզվող ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Կարեն Ավաքյանի հետ։
Ջերություն չունենք մարզադպրոցում, ձմերները տեղափոխվում ենք, այնտեղ ավելի փոքր դահլիճում ենք և վառարան վառելով այնտեղ ենք մարզվում։
Գեղակերտի մարզադպրոցն է, որը շուրջ 40 տարի չի վերանորոգվել։ Մարզական գույքն այստեղ չի թարմացվել խորհրդային ժամանակներից ի վեր, հանդերձարանները անմխիթար վիճակում են, շենքն էլ չի ջեռուցվում։ Այս պայմաններում է արդեն 12 տարի մարզվում վերջերս Եվրոպայի ծանրամարտի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած 22-ամյա Կարեն Ավաքյանը։
Ամբողջ զալում կա ընդամենը մի ծանրաձև, որ նորմալ պտտվում է, ինքը խնդիր չունի ընդհանրապես, այդ մեկն է։ Այսինքն, եթե նույն ժամին գամ ես և ինպես էլի սպորտսմեն, իրեն կլինի Անդրանիկը Կարապետյան, կլինի Կարենը Մարգարյան, այն մարզիկները, որոնք որ անպայման պիտի նորմալ մարզվեն, չի լինի։ Այսինքն, չի այդ հարմարությունը անգամ պրիմիտիվ ծանրաձողը, այդ մեկնա, որ նորմալ է։ Մի քանի պետական սարքեր կա, որ անձամբ ես եմ պատրաստել տվել, հայրս է պատրաստել, եղբայրս է պատրաստել, համ մարզադպրոցի համար, համ էլ առաջերթին իմ, որ ես կարողանում մարզվել։ Նախատեսված է մենակ հրում կատարելու համար, պարզ է, ստանդարտը չի կարա համապատասխանել, բայց հարմարեցրել ենք ինչքանով որ հնարավոր է եղել։ Ես այդպես 12 տարվա մեջ երբեք չի եղել, որ ասեմ, այսինչը վատ է, այսինչը չկա, չեմ կարա, այնպես չի մենակ իմնա։ Ամբողջ մի պետության համար ինձ թվում է մի քիչ նաև հնարավոր ամուսել լինի, որ պրիմիտիվ բաները չկա, այսքան տարիների ընթացքում չեն կարողացել մարզադպրոցներ ստեղծեն, որ մարզիկները կարողանան մարզվել այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Ծողեր ունենք, որ սովետի ժամանակով է այդ ծողերը, այս գետնի սևը էնի։ Ինքը պիտի նորմալ պտտվի ձողը, եթե չպտտվեց, չես կարող, այստեղ պիտի այս մասը անշարժ մնա, երկրորդ մասը պիտի պտտվի, թե չի պտտվում, շատ հեշտ կարող ես վնասված ստանալ։
Մարզվում ենք այն հույսով, որ մի օր պետությունը ուշադրություն կդարձնի, ասում է մարզադպրոցի տնորեն, ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վիգեն Խաչատրյանը։ Մարզադպրոցում շուրջ 150 մարզիկ է մարզվում։ Ձմռանը տեղափոխվում են այս փոքր դահլիճ, որը ստիպված են վառարանով տաքացնել։
35 հատ երեխայի փուլ այստեղ շարժվում է, արդեն իսկ վտանգավոր է։ Ամեն պամոստին շտանգա են բարձրացնում, պատկերացրեք, ամեն երկու քառակուսին մեկ, երկու հատ, երեք հատ երեխա կա, պիտի ուշադիր լինես, որպեսզի չվնասեն իրենց, ոչ մի անգամ պարամունքներից հետ չենք ընկել, անգամ այս պայմաններում, եթե Անձրև կամ Ձմռանը գա, կտեսնեք, որ գրիշիցել է կաթում, Անձրև օրերին ստեղ թեշտեր ենք դնում, վեդրոներ ենք դնում միջանցքում, որպեսզի այդ է մեր պայմանները այսօր։ Այս մարզադպրոցը տվել է օլիմպիական մեդալակիրներ, աշխարհի մեդալակիրներ, աշխարհի չեմպիոն և Եվրոպայի չեմպիոններ։
Ամեն անգամ մարզադպրոցը նոր չեմպիոններ է տալիս, հուսալով, որ պետությունը դպրոցին կանդրադառնա, ասում է մարզիչը։
Ընդհանուր մի փոքր աջակցություն է պետք ստեղ, մենք չենք ասում, որ միանգամից բերեն, սարքեն, չգիտեմ, կրիշը փոխեն, ներջերուսման հարց լուծեն, թող ընթացքում լինի, թող մի երկու, երեք տարում լինի, բայց ինչ-որ մի հատ փոփոխություն լինի, էլի, որովհետև ամեն անգամ ստեղից աշխարհի, Եվրոպայի չեմպիոն, երբ որ լինում են, երեխաների հոսքը շատանում է, բայց մենք պայմաններ չունենք, մենք չենք կարողանում այդ պայմաններին մենք ավելի երեխաներ ընդունել, չենք կարողանում լիարժեք անցկացնել մարզումները, դրա համար անհրաժեշտ է այդ պայմանները մեր երկրի համար։
Իսկապես այսօր դպրոցների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, շատ վատ է ջերուցման վիճակը, հանդերձարաններն են անմխիթար վիճակում, ցնցուղ չկա։
Կարճ ասած, պայմանները իսկապես վատն են, ասում է սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը։ Նրա խոսքով աշխատանքներ են տանում դրանք բարելավելու ուղղությամբ։ Այս պահին նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 26 մարզադպրոցներում ուսումնասիրություններ են կատարում, գրանցում խնդիրներն ու պայմանները։
Խնդիրը պարզ է, բարելավել պայմանները։ Խնդիրը հասկանալի է, եթե մենք չունենք արվոք լավ մարզադպրոց, եթե մենք չունենք մարզվելու պայմաններ, ավելորդ է խոսել արդյունքների մասին։ Դրա համար էլ պիտի հնարավորին նանենք, որ այդ պայմանները բերենք բարվոք վիճակի։
Փոխնախարարն ասաց նաև առաջիկա շաբաթների ընթացքում մարզադպրոցներին կտրամադրվի նոր օլիմպիական չափանիշներին համապատասխանող 25 ծանրաձող։
Հատկապես այն մարզօջախներին, որտեղ մարզվում են մեր օլիմպիական հույսերը, մեր առաջատարները։ Սա առաջին փուլն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկի նորվա գլխավոր թեմայի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քրոչարյանի կողմնակիցների կողմից ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի մասին, այդ հանրահավաքը ավարտվեց քիչ առաջ և այդ հանրահավաքի ընթացքում հնչած առավել ուշագրավ հայտարարություններն իմի է բերել իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական պայքարը մեկնարկեց այսօր Ազատության հրապարակից։ Դաշինքում դաշնակցություն և վերածնվող Հայաստան կուսակցություններն են։ Վերջին անգամ հանրահավաքի հարթակում Քոչարյանը ելույթ է ունեցել 2003 թվականին։ Խոստովանեց իշխանությունից հեռանալիս մտքով անգամ չեր անցնում, որ կրկին կվերադառնա քաղաքականություն և իշխանության հայտ կներկայացնի։
Հետ եմ արժվել հանրահավաքներով սպասարկել։
Ռոբերտ Քոչարյանը երեք խնդրով հիմնավորեց իշխանություն վերադառնալու իր մղումը. Հայաստանի և Սյունիքի սահմաններն անվտանգ չեն, Փաշինյանի իշխանությունը հետևողականորեն քայքայել է բանակը, հայտարարեց նա։
Կարծում եմ, թե պետական պաշտոնյա լինելը իմ համար ավարտված էր, որ կատարել եմ պարտքս հայրենիքի առջև,
եւ կարող եմ ազատ եւ հանգիստ ապրել իմ ազնական կյանքով։ Բայց այնինչ եղավ, այն վտանգները, որոնք այսօր կան մեր երկրի առջև, ստիպում են հետ գալ եւ պայքարել։
Երկրորդ խնդիրն ըստ Արցախի մշուշոտ ապագանը, երրորդը Հայաստանի տնտեսական ճգնաժամն ու թրիչկա ձևանկումը։
Մեր նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Դա չի կարողանալ մի իշխանություն, որը մարմնավորում է պարտություն, հայտարարություն, նվաստացում, մահեր, զոհեր, չեն կարողանալ այդ ճարապաստիկ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ին ենթադրում է, որ 4.5 տարի անց Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ռուսական խաղապահ զորքերից։ Հիմա որևէ մեկը ձեզանից լսել է այս իշխանավորներից, թե ինչ են անում իրենք այդ ուխությամբ, արդյոք պատրաստ են իրենք այսպիսի սցենարի, թե ոչ։
Մինչև հրապարակի հավաքը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու դաշնակիցները հուշագիր ստորագրեցին, ելույթ ունեցան Հոյդա ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ու վերածնվող Հայաստանի ղեկավար Վահե Հակոբյանը։ Նախընտրական ցուցակից անուններ չհրապարակեցին։ Հայտնի է, որ Քոչարյանից հետո ցուցակում երկրորդը Իշխան Սաղաթելյանն է։ Առաջին հնգյակում է Վահե Հակոբյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ էր հարթակում։ Ըստ լրատվամիջոցների նա էլ է լինելու Հայաստան Դաշինքի ցուցակում։
Հայաստան Դաշինք, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ի վերջո, սա պետություն ունենալ չունենալու ընտրությունը։ Այս դիտարկումը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը բերեց ուժերը համախմբելու միասնական ճակատով հանդես գալու որոշմանը։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունի կորիզը Սունիկի համայնքի ղեկավարներն են, եւ մենք հրապարակ են գալիս ոչ միայն Սունիկի, այլ ոչ Հայաստանի վերածննդի եւ հզորացման նպատակով։
Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի հարցի պատասխանեց։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, թե ինչու է մերժել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 նախագահներով 1 դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու առաջարկը։ Եթե 3 նախագահներն էլ Փաշինյանի իշխանությունը գնահատել են կործանարար, ապա ի՞նչ խոչընդոտներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողացել հաղթահարել հանուն պետության շահի, արդյոք միանձնյա իշխանություն ձևավորելու մղումն է։
Ինչ եք հասկանում միասնական պայքարելու տակ։ Կարող ինձ ասել, դա անպայման դաշինք ձևավորելն է։ Ես առաջարկում եմ, այո, եւ առաջին եւ երրորդ նախագահային միասնական պայքարել այս իշխանության դեմ, պայքարել ամեն օր, եւ եթե մտադրված են պայքարել, ուրեմն հաջողության հասնելու ենք ընդհանրապես, սա բոլորի հաջողությունը կլինի այսպես ձևակերպել։ Միասնական դաշինք ձևավորելը չի ձևավորելը, դա ուղղակի այդ պայքարելու տեխնիկաներից մեկն է։ Ես որոշել եմ ընտրությունների գնալ այս ձևաչափով։ Միայն կողջունեմ, եթե նաև իրենք ամբողջությամբ, ամբողջ թափով, կարողություններով մտնեն պայքարի մեջ։ Եվ այս պայքարը ունի 2 բաղադրիչ։ Մեկը՝ պայքար այս գործանարար իշխանության դեմ, եւ մյուսը՝ այո, պայքար նաեւ իշխանության համար։ Կարելի է պայքարել առաջի բաղադրիչով, չպայքարել երկրորդով։ Բայց այն, ով չի պայքարում այսօր այդ առաջի բաղադրիչով, ուղղակի դասալիկություն է ցուցադրում։ Սա եմ համարում երկրի շահին ծառայելը։
Հուշագրի ստորագրումից հետո Քոչարյանն ու դաշնակիցները հրապարակ եկան երթով հյուսիսային պողոտայով։ Ազատության հրապարակը բազմամարդ էր, իսկ ոստիկանները սակավաթիվ էին, միջադեպեր տեղի չունեցան։ Միայն Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթի ժամանակ հրապարակում մի քաղաքացի էր վատացել, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե մարդ է վատացել, հարթակն ու հրապարակը ծիծաղով արձագանքեցին դրան։
Կներեք, մարդ է վատացել։
Հ
Հանրահավաքից հետո հեռացավ հենց ազատության հրապարակից։
Վստահ եք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո։ Հիմա միասին բոլորս, Հայաստան! Հայաստան!
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաների մասին 12 տարի առաջ ստեղծված Եվրամիության գրական մրցանակաբաշխությանն այս տարի կմասնակցեն նաև հայ գրողները, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի շրջանակներում այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցում է Եվրամիության գրական մրցանակաբաշխությանը, որը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Այս տարի մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է 14 երկիր։ Մասնակից յուրաքանչյուր երկրում նախապես ձևավորվում է մրցութային հանձնաժողով, որի անդամներն ընտրվում են Եվրոպական միության գրական մրցանակաբաշխության նախաձեռնող կոնսորցիումի կողմից։ Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի նախագահն է արձակագիր Արմեն Օհանյանը։ Իդեպ, Եվրոպական միության գրական մրցանակաբաշխությանը կարող են մասնակցել միայն արձակագիրները իրենց հրատարակած վերջին գրքով։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի մրցութային հանձնաժողովի անդամ Արի գրական գործակալության հիմնադիր տնօրեն Արևիկ Աշխարոյանը, Հայաստանից ներկայացված են 5 հեղինակի մեկական գիրք։
Գրանակը կազմակերպվել է, հիմնադրվել է ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի շրջանակներում և իրականացվում է մի խումբ կազմակերպությունների կողմից, եվրոպական գրողների միությունը, Եվրոպայի հրատարակիչների Հայաստանը առաջին անգամ է մասնակցում։ Ուրեմն մասնակցության կարգը հետեւյալն է. Երկրները, որոնք մասնակցում են, ամեն տարի տարբեր են, այսինքն մենք կարող ենք տարի չլինենք այդ ցանկում, բայց այս տարի կանք բարեբախտաբար։ Մրցանակի կազմակերպիչները իգենց են նշանակում ժյուրինի անդամներին յուրաքանչյուր երկրում մասնակից և ժյուրինի հերթին յուրաքանչյուր երկրում ընտրում է ինչ հեղինակ, որոնք ներկայացնում են նախ կարծիքը, և հետո նաև ընտրում է ուրեմն հաղթող։ Ինչպես են ընտրվում մասնակիցները։ Մրցանակը կոնկրետ շարք խիստ ուրեմն բաներ է ներկայացնում, պայմաններ, ովքեր կարող են մասնակցել։ Դրանք պետք է լինեն իրենց կարիերայի սկզբում գտնվող հեղինակներ, որոնք ունեն առնվազն 2 առավելագույնը 4 գիրք հրատարակված, և վերջին գիրքը պետք է հրատարակված լինի վերջին 18 ամսվա ընթացքում։ Հետևաբար այն հեղինակներին, որոնք մենք շուրին ընտրել ենք, պետք է համապատասխանեին այդ ուրեմն չափանիշներին։
Հայաստանի մրցութային հանձնաժողովում բացի Արմեն Օհանյանից և Արևիկ Աշխարոյանից ընդգրկված են նաև հրատարակիչ Մկրտիչ Մաթևոսյանը, թարգմանչուհի Անահիտ Ավետիսյանը և գրավաճառ Շաքե Հավանը, ովքեր էլ հենց կընտրեն այս տարվա Եվրոպական գրական մրցանակի ներկայացված հաղթող գիրքը Հայաստանից։ Ինչպես ընդգծում է Արևիկ Աշխարոյանը, հաղթողը ճանաչում տվյալ հեղինակի վերջին գիրքը, ոչ թե անձամբ հեղինակը։ Ընտրվել են հետևյալ հեղինակների գրքերը. Արամ Ավետիսի «Երբ առնետները կարդալ գիտեին» գիրքը, Արամ Պաչյանի «PF»-ը, Հովիկ Աֆյանի «Կարմիր խորագրով» գիրքը, Անուշ Սարգսյանի «Անոն» և Լուսինե Խառատյանի «Անմորուկի փակուղին» գիրքը։ Երեք երեկոյան մրցութային հանձնաժողովի անդամները Art Bridge գրախանութ սրճանում հանդիպում էին կազմակերպել հեղինակների և նրանց հրատարակիչների հետ։ Մրցույթին մասնակից հաղթող գրքի անունը հայտնի կդառնա մայիսի 18-ին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Վահան Քերոփյան։ Ձեր խոստացած տնտեսական երկնի շաճը դեռ այսպես քննարկվում ու քննարկվում է, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է մոտավորապես ասել իր գրառումը երկար է չկարդամ, որ գրեթե անիրատեսական է, և ավելին ինքն ընդեղ իր գրառման մեջ թվերով, տոկոսներով ներկայացնում է, որ ինչքան հնարավոր չի դա, և ասում են, ինչի հետ եք համեմատում, ինչ երկնիշաճի մասին է խոսքը։
Հպանցիկ կարդացել եմ իր գրառումը, և կարծում եմ նախ այնտեղ բավականի շատ սխալ թվեր կան, և բավականի շատ մանիպուլյատիվ արտահայտություններ, օրինակ, երբ նշում եմ, որ առաջի եռամսյակում այս տարվա ունենք 2% կրճատում տնտեսության, և դրան ավելացնում է նաև անցած տարվա ամբողջ 7.8% կրճատումը, պետք է հաշվի առնել, որ եթե համատում ենք խնձորը խնձորի հետ, ապա պետք է նշել, և դա կներ ազնիվ, որ անցած տարվա առաջի եռամսյակում մեր տնտեսությունը ոչ թե կրճատվել է, այլ աճել է 4.1%-ով, և ստացվում է, որ մենք առաջի եռամսյակում 2021 թվականի ունենք մոտավորապես 2% տնտեսական աճ համեմատած 2019-ի նկատմամբ, ինչ նշանակում է, որ եթե նույն տեմպը պահենք ամբողջ տարվա ընթացքում, իմ ասած երկնիշ տնտեսական աճը կլինի։ Հիմա արդեն տարբեր կանխատեսողներ, հա, տարբեր ինստիտուտներ, ովքեր կանխատեսում են տնտեսական աճը նախորդ տարվա վերջին կամ այս տարվա սկզբից, օրինակ Կենտրոնական բանկը արդեն վերանայել է իր, ոչ թե վերանայել է իր տնտեսական աճի թվերը, ուղղակի արտահայտվեց 3 թե 3 չառաջորդը Մարտին Գալստյանը, Կենտրոնական բանկի նախագահը, որ իրենց նախնական կամ սկզբնական կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ ավելի հորետեսականային կամ այլ բարերով կամ ճշգրիտ բարերով ասած տնտեսությունը իրեն շատ ավելի լավ է պահում, քան իրենց նախնական կանխատեսումները։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանին կարելի է դասել այն գործիչների շարքը, ովքեր հիմա ժամանակի այս հատվածում ամենիջի մեջ տեսնում են վատը, ես հակառակը փորձում եմ լավատեսնել և իմ գործողություններով իրագործել այն լավատեսությունը, որը ունեմ։
Թե ինչ գործողությունների մասին է խոսքը, հիմա կխոսենք, բայց մինչև այդ դուք լրագրողների հետ զրույցում կառավարության նիստից հետո ասել եք, որ եթե չապահովվի չիրականանա տնտեսական աճը, ապա հրաժարական կտաք, բայց հարցումներից մեկում կարծես ավելի լուրջ էիք խոսել դրա մասին, պատրաստվում եք հրաժարականի կամ նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք։
Այսպես ասենք, հասնենք կամրջին, նոր քրնենք, անցնենք այդ կամրջով։
Բայց դուք ձեր մասնագիտության բերումով հետոյի մասին միշտ եք չէ՞ մտածում։
Այո, բայց մեր արջեւում դեռևս ընտրություններ կան, ընտրություններից հետո կձևավորվի նոր կառավարություն, եւ եթե կարելի ասել ես անցնեմ այդ երկու փուլերով բարյաջող կերպում, ապա ես վստահ եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը կլինի։ Իհարկե հումորով եմ պատասխանել լրագրողին, ով անպայման ուզում էր, որ ես ինչ-որ պատիժ կրեմ երկնիշ տնտեսական աճը չլինի դեպքում, հակառակը ես կարծում եմ, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի, և ընդհանուր առմամբ չեմ համարում դա ինչ-որ լուրջ ձեռքբերում կամ լուրջ արդյունք, որովհետև մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները անհամեմատ ավելի բարդ են և խրթին են, քան ընդամենը տնտեսական աճը։ Մենք պետք է որակական փոփոխության բերենք մեր տնտեսությունը, մոդեռնիզացնենք, դարձնենք ավելի արտադրողական, այնպես որ երկնիշ տնտեսական աճը իհարկե առաջի այսքից շատ կարևոր է, և ես իհարկե դա կանեմ, բայց մյուս կողմից էլ կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծելու համար։
Պարոն Քերոբյան, նոր կառավարության կազմում ձեզ տեսնում եք, կամ խորհրդ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր օրինակ կարողա ձեզ տեսնեք։
Առաջին որոշը բանի մասին չեմ կարող հստակ ասել,
բայց կոչել բացառում եք։
Չէ, չեմ բացառում, չեմ բացառում։
Չեք բացառում որը։
Չեմ բացառում գործադիրում, բացառում եմ օրենսդիրում։
Լավ, անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Այ հիմա Գևորքյան Տիգրանը ասում է, ինչ հիմնական գործոններով պայմանավորված եք խոստանում այս տարի երկնիշ տնտեսական աճը, հիմա արդեն գործիքակազմից խոսեք։
Դե տնտեսությունը արդեն առաջի երամսյակը անցել է, մենք տեսնում ենք որոշ ցուցիչներ, և տեսնում ենք, որ տնտեսությունը հիմա ավելի մեծ աճով է գնում, քան այդ մեծ ցուցիչներով է գնում, քան 2019 թվականը, և քանի որ 2019-ը նորմալ տարի էր, այսպես ասած, առանձնակի ցնցումների, և հիմա այս տարի էլ հույս ունենք, որ միայն լավ նորություններ մեզ կունենանք արդեն տարվա մնացած ամիսներին, այսինքն տուրիզմի ոլորտի վերականգնում, բազմաթիվ նոր ընթացքում գտնվող պրոյեկտների շահագործում, հա, ֆինանսական ոլորտի,
գործատեսական ոլորտ, որովհետև տուրիզմի թեմայով կա հարց ամեն դեպքում,
վերականգնում այդ բոլորը, ոնց որ բերելու են նրան, որ մենք ավելի լավ կորով ենք անցնելու այս տարին, քան սովորական նորմալ տարին, իսկ դա նշանակում է, որ 2019-ին նկատմամբ 2-3% տնտեսական աճ կունենանք, ինչը կնշանակի 2020-ի նկատմամբ երկնիշ աճ։
Լավ, Խորեն Օֆսանյանն ասում է, երկնիշ տնտեսական աճի մասին է խոսվում, գնաճ ունենք, որ ինչքան էլ ասեն չափավոր է, խփում է մարդկանց գրպանին, աշխատավարձ թոշակ չի բարձրանում, հասարակաքաղաքացին ինչպես է զգալու այդ աճը, եթե գումարը նույնն է մնացել, ապրանքը թանկացել է, բայց պետությունը երկնիշ տնտեսական աճ ունի։
Մենք ոչ թե հասարակ երկինչ տնտեսական աճ ենք ուզում ունենալ, այլ ուզում ենք ունենալ ներառական տնտեսական աճ, այսինքն որպեսզի այդ աճը վերաբերվի հնարավորինս շատ թվով մարդկանց, եւ դրա գործիքներն էլ ունենք, թե դա ոնց անենք եւ անում ենք։
Կարեն Նազարյան, օրինակ միշտ մտածել եմ, գրում է օկտատեր, ինչու ունենալով մեծ փյուրք չունենք պետական մակարդակով ֆրանչայզինգ ընկերություններ, հիմա եկեք սենց մի բան պատկերացնենք, լինի մի հատ ԲԲ, որտեղ մասնակցում են բաց բաժնետիրական ընկերություն, որտեղ մասնակցում են բոլորը եւ մասնավորը եւ պետությունը, օրինակ ստեղծվում է հագուստի բրենդ իր անվանումով, խանութի դիզայնով եւ այլն, ու ասում է, այսպիսով ունենալով մեծ փյուրք, որտեղ մի մասը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, ինչ պիտի խանգարի փյուրքը հայերին, հենց իրենց քաղաքում բացել հայկական հագուստի խանութ արդեն պատրաստի ներդրումով, մի խոսքով ասում է, այսպիսի ծրագրեր ինչու չեն կանում, որտեղ նաեւ իր լումանք ունենա պետությունը պատրաստի բրենդ։
Շատ հետաքրքիր հարց է, բայց այդ հարցը ունի նաև շատ ստանդարտ պատասխան։ Ես կարող եմ օրինակ բերել իմ ընկերներից, օրինակ Կարաս առևտրի ցանցը, ինչ որ մի պահի որոշեց, որ իրանք պետք է գնան ֆրանչայզինգի մոդելով, բայց երբ խորացան թեմայի մեջ, ու ես իրենց հետ միասին այդ ժամանակ խորացել էի թեմայի մեջ, պարզվեց, որ շատ դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, բայց 100 անգամ ավելի դժվար է ստեղծել լավ բրենդ, որը կարելի է ֆրանչայզի մոդելով տարածել, հա, եւ շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք իսկապես հաջող ֆրանչայզ ունեն։ Դուք ինքներդ կարող եք այնպես մատերի վրա հաշվել, կամ շատ քիչ կան այդպիսի ընկերություններ, ասեմ այսպես 1000 անգամ ավելի քիչ կան, ասենք ընդհանուր առմամբ նորմալ բրենդեր կան, ասենք ֆրանչայզինգը շատ բարդ մեխանիզմ է, այնտեղ պետք է ստանդարտացված պրոցեսներ մտածել, այնպես անել, որ մարդկային ֆակտորը մինիմիզացվի, ստեղծել, ասենք, շատ կայուն մատակարարման շղթա եւ այլն, հա, այնպես որ բարերով ասելը շատ հեշտ է, բայց իրագործելը շատ դժվար, եւ դա այնպես չի, որ եթե պետությունը ուզենա անպայման կարողանա անել, չէ, գիտեք, ասենք ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ աշխատի, ինչ որ մի բրենդ կարողա լավ չաշխատի, ասենք
բիզնեսի առանձնահատկությունը կարճ ասած։ Այո, նույն օկտատերն ասում է, շատ ծանոթներ ունեմ դրսում, որ ուզում են ինչ-որ ձևով ներդրում անել Հայաստանում, նրանք չունեն մեծ միջոցներ, գաղափարներ, որ չէլ կարող են ֆիզիկապես ներկա լինել, բայց այս բոլոր մարդկանց կոլեկտիվ միջոցները բավականին մեծ գումար է, հնարավոր չէ ասենք ինչ-որ ձևով կազմակերպել, ներգրավել այս միջոցները, նկատի չունեն բաժնետոմսերի շուկա եւ այլն, ասենք համահայկական հիմնադրամի նման մի բան կոնկրետ պրոյեկտով եւ շահույթի ակնկալիքով։
Ուրեմն հենց այս իրենց ընկերները կարող են ներդրումներ անել մի քանի ֆոնդերի մեջ, որտեղ իրենց ներդրումները համ կնեն ապահով, համ բավական բարձր եկամտաբեր, համատած այն եկամտաբերության, որ իրենք կարող են ակնկալել ամերիկյան կամ եվրոպական ֆոնդային ֆոնդերից, հա, ոչ ռիսկային ֆոնդերից։ Օրինակ C-Quadrat կենսաթոշակային ֆոնդը ունի հրապարակային ֆոնդ, կան այլ ֆոնդեր, որտեղ կարելի է ուղղակի ներդրում անել, հա, բայց դա շատ քիչ է, եւ իհարկե մենք պլանավորում ենք եւ արդեն ասել համարյա պատրաստ product-ներ ունենք, որի մեջ կարող են ներդրում անել,
օրինակ ինչ որ մի երկուսը,
օրինակ ես մի հատ օրինակ վերեմ, դե հիշեք Շուշիում գորգագործության կենտրոն կա,
չէ՞, հա, այո,
շատ խոսվեց, որ այդ կենտրոնը մնաց ադրբեջանցիների ձեռք ընկավ եւ այլն, եւ մենք այսպեսի մի հատ էքսպերիմենտ արեցինք, մի շվեցարացի տղա, շվեցարահայ տղա, ասեց, ես ուզում եմ այս ընկերությունը վերականգնեմ, մենք ասինք, օքեյ, եկեք սարքենք պրոյեկտ, որի արդյունքում մենք համ այս բիզնեսը կվերականգնենք, համ էլ կստեղծենք մի հատ այսպես նմուշ մոդել, որը կդառնա արդեն հիմք դարձնելու այն, ասենք, ստանդարտ product, որպեսզի ցանկացած այն մարդ, ով որ ուզում է ներդրում անի, կարողանա, ասենք, ընտրի մի 10 կամ մի 100 project-ից մեկը եւ այդտեղ ներդրում անի։ Եվ այս տղան վերցրեց այդ բիզնես պլանը, սարքեց այդ հիմնադիրների հետ, դրա մեջ ներդրում արեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց Արցախի կառավարությունը, դրա մեջ ներդրում արեց 9 սփյուռքահայ, եւ իրականում ամեն մի ներդրման չափը փոքր էր, բայց արդյունքում 70,000 դոլարին համարժեք ներդրում ստացվեց, եւ այդ ներդրումը վերականգնեց այդ գորգագործության կենտրոնը, որ արդեն վերականգնված է եւ աշխատում է։
Այսպեսի օրինակ եք առաջարկում ես
օգտատերերին։ Մենք հիմա մտածում ենք սա այսպես ասած դնենք կանվեյերի վրա, այսինքն մարդը ունի լավ իդեա, ինչ որ մի սփյուռքահայ, որը ֆինանսներից լավ հասկանում է, վերածում է դա բիզնես պլանի, աշխատելով իդեայի կամ
ներդրումներն անում ու վերականգնում օրինակ,
եւ կառավարությունը մեծ հաճույքով կլինի այսպես ասած լուրը բաժնետեր եւ կողքից ուշադիր կհետեւի ստեղծագործ մարդկանց հաջողություններին։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տահավարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։
Այժմ այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։